Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, a večeras imamo zaista jednu novost i jedan blagoslov da je sa nama prvi put u ovoj emisiji protojerej Đuro Tomović, paroh podgorički. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao, Bog da blagoslovi vas i vaše slušalce.
Hvala, oče Đuro. Evo, s obzirom da ste prvi put u ovoj našoj emisiji, da vas zamolimo da se predstavite, da kažemo našim slušalcima i da nam kažete nešto i o svojoj parohiji.
Ja sam sveštenik od prošlog vijeka, od 99. godine, u toj istoj parohiji u kojoj sam sad, dakle, u 14. Podgoričkoj, kako sad zove, ili u Gornjoj Gorici. Služim u hramu Svetog velikomučenika Georgija, sabornom Lješkopoljskom hramu, zajedno sa mojim sabratom ocem Miomirem Vulevićem. Nas dvojica smo tamo svake nedelje praznika i liturgija. Skupili smo jedno lijepo bratstvo u hramu, gdje se trudimo da napravimo pravu hrišćansku zajednicu. Dakle, relativno dosta godina sam tamo, tako da sam upoznao sve, da kažem, parohijane i ljude koji dolaze tamo, poznajemo se. Smatram da je to i najvažnije u crkvi, to zajedništvo, jer sama crkva predstavlja zajednicu ljudi. Hramovi, zgrade su mjesta gdje se molimo, a sama crkva je gdje Hristos boravi, je zajednica ljudi gdje se ljudi skupljaju i u ime Hristovo mole Bogu i sjedinjuju sa samim Hristom kroz sveto pričešće. I zato mogu sad da se pohvalim da imamo jednu lijepu zajednicu gdje se svi družimo, volimo se, pomažemo se. Tako, mogu reći da 99. nije baš bilo tako kad sam došao. Taj je bilo u formiranju, obnovljena je crkva od 93. Nije se baš redovno služilo i tek od 99. godine počnemo, da kažem, redovno bogosluženje. Jes, pa dobro, duhovnu obnovu, uz Božju pomoć, kako je Bog htio, ali redovno se služilo i počeli smo da se skupljamo. Bilo je tu i uspona i padova, ali uspjeli smo dosta, sredili smo portu, napravili smo gostoprimnicu. Imamo veliku portu, preko 6000 kvadrata u dvorište, nemamo groblje, što je rijetko za crkve u Crnoj Gori, da su bez grobova, oko groblje, znači izmješteno pored, i Tu smo napravili čak i ljuljaške, malo neke sadržaje za djecu da mogu da se druže na polistaze, tako da često se tu sastajemo.
Imate družimo. I vjeronauku, bio je tu i crkveni hor. I...
Jeste, naravno, ima crkveni hor i vjeronauku, vodi je vjeroučiteljica Vidosava Živković, evo ove godine i proglašena za najbolju vjeroučiteljicu u Mitropoliji. Imamo preko 80 djece na vjeronauku, tako da smo baš aktivni. Time se možda i najviše hvalimo djecom. Na njima je budućnost, kao kažu, na mladima. Svijet ostaje. Oni su nam ukras. Uvijek se zabavljamo, s njima družimo. Pokušamo da ih obradujemo kao što oni nas obraduju često. Tako da je, smatram, prilično lijepa zajednica. Moje lično mišljenje, možda subjektivno, ali koliko čujemo drugih i drugi tako misle. Tako da
nekako imamo prijatelje iz te baš zajednice koji sve ove riječi vaše potvrđuju puta 10. Da
kažem. Hvala.
Tako da, zaista je divno to, ta liturgija, posle liturgije, što se kaže, i u tome je suština u ljubavi.
Amin.
Hvala vam, oče, to možda i da podijelite sa nama neki tako događaj koji pamtite, koji bi izdvojili neku anegdotu ili nešto tako kažete. Sigurno toga ima dosta, 99. je bila davno.
Pa kao i svaki sveštenik uvijek mu ostane urezan u pamet ono što se na početku dešalo, kad počinje. Ja sam s mitropokojnim, sad blaženo počivšim mitropolitom, prvi put oslužio tu i postavio me na parohiju, tada Lješko-Poljsku i Lješansku i mnogo veću nego sada, ali tu u tom hramu. Bilo je tu malo naroda, kao kad mitropolit služi uvijek bude naroda. Sljedeće nedelje sam došao sam da služim i pred, ne pred vrata crkve, nego pred vrata porte me sačeka jedan čovjek, neću da ga pominjem, dobar inače čovjek, pošten. Stari i kaže, ja nikad neću ući u crkvu. Da ti kaže. Ja, dobro, što ću. Ja sad baš mi iznenadio izjava. Prva liturgija samostalna. I ušao unutra u crkvu, pripremao naroda, nema jedan pojas, tako malo se mučimo. Poslije neke godine, isto tako, dok se ja bio u crkvi, dok se radi proskomidija, pošto sveštenik dođe na liturgiju prije naroda da pripremu izvrši tu proskomidiju, kako zovemo, i čujem neko zove ispred crkve da izađem napolje. Ja prekinem, tad nije to bio problem jer nema mnogo naroda. Kad on stoji ispred crkve da me pita mogu li da uđem u crkvu da zapalim svijeću, pošto smo tada još palili svijeće u crkvi. Kad što je bilo, on kaže, sanjao sam babu, zove me pa da zapalim svijeću da ide. Valjda se uplašio da će da umre. Ali to mi je i zanimljiva priča jer i ušao je, poslije je on umro uskoro, ali to mi je zanimljiva priča. To je ta Božja promisao, ipak nikad ne reci nikad. Bog, on je ipak bio pošten čovjek, ja znam, poznajem i porodicu i ipak ga je do kraja Bog prizvao u crkvu na taj čudan malo način, ali trebamo se povinovati Božjoj volji, pa bit će sve onda
to
dobro.
To je otac Luka blaženog spomena znao da kaže, ne znamo nikad kad se tamo neka baka moli za nas. Jeste. I kad nam nešto dođe, ta neka dobra pomisa u glavi.
Da, baš tako. Ja mislim i da je njemu ta njegova pokojna supruga izdejstvala da se ipak on dođe u crkvu. Imam svojih razloga što nije mogao zbog komšiluka i tako, znam sve, ali da ne ulazim u to, ali ipak je ušao u crkvu. To mi je milo i zbog njega, a i zbog same te parohije.
Da, i sad je već, kako kažete,
a sad je već druga priča, sad je lakše, sad ima dosta naroda, sad, jer u početku kad su ljudi počeli da dolaze, to je sve jedan drugo gledao ko dolazi, niko ne dolazi i onda kad neko dođe, što ćeš ti tamo od ovog komši, od ovoga, ti si bio ovakav, a tvoji su bili, a iz ove porodice, iz one, zašto baš ti, a to nije, ti si doseljenik tu, ti si, tako, svakakve priča. Sad kad ima puno rada, kad se već znamo svi, i upoznao sam ih i onda više nema takvih priča nego kome, koga prizove Bog, on dođe bez uslušavanja. Tako da je sad je ljepota.
Hvala vam, oče, što ste i sa nama podijelili te neke svoje svešteničke početke i te događaje. Evo da mi pređemo na našu redovnu emisiju, da kažemo emisiji, oče, uvijek počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Danas je 36. nedjelja po duhovima, pa da vas zamolimo da nam tumačite evanđelsku priču koju danas naša crkva predlaže i koju smo čuli na svetim bogosluženjima.
Pa danas smo na bogosluženje čitali dva začala evanđelja, redovno 36. nedelje, i evanđelje posvećeno prenosu moštiju Svetog Ignjatija, jer i taj praznik danas praznujem. S tim što moram sad naglasiti da ta 36. nedelja nema u svim evanđeljima kao redovna. Jer obično 33 nedelje imaju od duhova do Vaskrsa, a kad prođe 36. onda se vraćamo na neka stara evanđelja koje smo prije čitali, zato što je Vaskrs pokretni praznik. On u Vaskrs uvijek pada poslije ravnodnevnice proljećne, pa poslije punog mjeseca i poslije Pashe. I onda nikad nije u isti datum, iste nedelje. Ove godine se potrefio da je kasno, pa ima više nedelja. 36. čak ima i 37. nedelja prije pripremne nedelje za... prije pripremne nedelje za časni post. I tako da smo danas čitali 62. začalo po Mateju. To je evanđelje o Hananejki, dosta ovako kontraverzna priča, zato što ljudi je pogrešno shvataju, pogrešno tumače. Hananejka je imala iskrenu molitvu, iskrenu vjeru, zato je molitva i uslišena. Ali zbog one rečenice, kad Hristos kaže, ne mogu dati prvo, parafraziram, nikad ne pokušavam da na pamet govorim evanđelje, ne mogu dati prvo psima pa onda ljudima, misleći na nju, to ljudi teško shvataju, to je teško protumačiti, ali moramo znati kako je, kad tumačimo evanđelje, u kakvom vremenu je ono rečeno, kakvi su odnosi među ljudima bili, u kontekstu čitamo tog vremena, ne današnjeg. Ako trebamo znati da su Jevreji izabrani narod, e sada, kako ko doživljava to izabrani Jevreji, mnogi tada, a i sada, smatraju da su izabrani da vladaju svijetom. A kroz evanđelje, pogotovo kroz stari zavjet koji Jevreji poštuju, jasno je da su izabrani da se u njihovom narodu rodi spasitelj svijeta. To se i dogodilo. E, zašto ga oni nisu prihvatili? Najvjerojatnije što su htjeli materijalni svijet da vladaju, da oni kao narod budu bolji od drugih. A Hristos to nije prihvatio. U stvari, Božja volja nije takva. Božja volja se svi ljudi spasu. E sada, Hananejka je bi imala iskrenu molitvu, molila se za svoju ćerku, koje nije bilo dobro, koji đavo zaposeo, da joj pomogne. A Hristos je na prvi mah odbija. Nemoj, prvo drugima, pa onda tebi. Prvo ovima zbog kojih sam došao. On je došao, naravno, u izabranom jevrejskom narodu je rođen i tu je trebao da prvo podatle se počelo propovijedati. I mi drugi često zbog svoje gordosti kažemo, a što? Što bi Jevreji bili ispred nas? Mi ako smo hrišćani, ne smijemo tako da razmišljamo, treba baš da suprotni budemo. Da kažemo, ajte vi ostali ispred nas, mi ćemo na kraju, ali i mi da prihvatimo spasenje Hristovo. Tako i ta Hananejka i drugi put i treći put kad je rekla i psi jedu od mrva što padnu sa gospodara svojega, tek je onda Hristos rekao, neka ti bude kako hoćeš, vjera tvoja pomogla ti. Znači, moramo da imamo vjeru. To isto se možemo malo i protumačiti sa istorijskog aspekta, jer postali su Jevreji izabrani narod, monoteisti, ostali su bili pagani, što, kako mi to zovemo, mnogobošci, i mi smo bili takvi, moramo to prihvatiti, to je činjenica, to je tako. I mi smo samo vjerom mogli da se pristupimo spasenju, pristupimo Hristu, da dobijemo blagodat od njega. Pogotovo u to vrijeme, prvi kad smo primali, tako i danas često mi kad dolazimo u crku, neki kažu, ali mi smo iz hrišćanske porodice, mi imamo svetitelje, svako za sebe mora da priđe Hristu, ništa mu to ne znači ako neki njegov predak i svet bio. Znači mu kao blagodat molitva njegova, ali ako on ne odluči, neće on ništa biti bolji od bilo kojeg neznabožca. Znači svako za sebe, i to ne da očekuje, ja sam došao sad u crku, sad sam ja svet, sad je sve u redu. Znači mora malo ozbiljno da se potrudimo. Hristos je imao razloga da odbije, da potvrdi, da pokaže Hananejki, to jest i nama preko Hananejke, da ako molitva naša ne bude uslišena, da ima razlog zašto. Da ne moramo, da trebamo biti uporni, da nastavimo sa molitvom Bogu, da bi nas Bog uvijek mogao, imao razloga da nas spasi. Bog nas voli, ali voli nas tako, voli nas apsolutno. I sve što čini, ne čini zato što je to volja Božja, nego zato što je to dobro za nas. Znači, za nju je dobro bilo da ne bude Hriste, spasi me, spasi mi čerku, ne spasio, nego da pokaže vjeru. A ta sve priče u svetom evanđelju što su napisane, nisu napisane kao istorijski događaj, to se desilo pa je neko zapisao da se zna, ili kao hronologija njegovog života. Sve su priče i ova pričane da nas pouče danas. Ne samo nas, nego kroz čitavu istoriju crkve Hristove. Znači, treba i nas da ponuše da, i u ovo, da nas pouče kakvi treba da budemo. I u ovoj priči vidimo da je od naroda jedino pozitivna ta Hananejka, koja je bila smerna, skromna, prihvatala je da nije bolja od drugih, čak je prihvatala i da je gora od drugih, i zato je njoj Hristos učinio milost. Nije učinio onima s kojima je za stolom sjedio i jeo, nego baš njoj koja nije bila dostojna da priđe njemu. Takvi mi kad tražimo milost Božju, treba da znamo da nismo dostojni. Jer na liturgiji kažemo svetinje svetima. Koliko smo mi sveti, svako za sebe to najbolje zna. I onda se moramo uzdat ne u sebe, nego u milost Božju. Znači nam Bog, zato što je Bog dobar pomoće, nešto mi zaslužujemo to. Kao i ova Hananejka, jako ne zaslužuje, tražila. I mi jako ne zaslužujemo, tražimo milost Božju i dobit ćemo je. Tako bi ja protumačio šta je ta pouka te priče. Imamo i drugo evanđelje koje je posvećeno svetom Ignjatiju Bogonosu. U tom evanđelju Hristos kaže, uzeo je do dijete, zagrlio ga i rekao, dok ne budete kao ovo dijete i nećete ući u carstvo nebesko morati. Oni su se prije toga apostoli raspravili ko je bolji od njih, ko je vaći. Ovakvi treba da budete. E sad, to se evanđelje čita baš na prenos mošti svetog Ignjatija Bogonosa, čita si na sam praznik svetog Ignjatija Bogonosa, zato što je to dijete porasao da postane sveti Ignjatije Bogonosa, baš to dijete. On je postao treći episkop antiohijski i postradao iza Hrista u Rimu. Čak je dobrovoljno otišao, rekao je na suđenju, dajte me zverima, neću se odreći Hrista, i na nagovor svojih službenika car je naredio, vodite ga u Rim iz Antiohije, tamo da postrada, da ga ovdje ne veličaju u Antiohiji, gdje ga svi vole. I poslati u Rim, i tu su ga lavovi rastrgli, pojeli, međutim sa njim je putovao i nešto njegovih pratilaca, koji su vjerni, iz ljubavi prema njemu, i sakupili su kosti, to što je ostalo iza lavova od njega, i ponijeli i sahranili nazad u Antiohiju. To je prenos moštiju. Postoji drugi prenos moštiju, koji su danas slavimo, iz Antiohije nazad u Rim, kad je došlo do sukoba između vojski tadašnjih Persijanaca i Rima i ratova, da ne bi propao grob njegov, ponijeli su ga opet u Rim. Tu mi je isto zanimljivo kako je Božja promisao savršena. On je postradao u Rim i trebao je možda da ostane u Rimu. Iako su ovi ljubavi htjeli da ga prihvate kod sebe, sve kod sebe, opet možemo da spovežemo i s onom prethodnom pričom. Sve, pustimo drugima, dajmo blagodat drugima, nek blagodat bude i u Rimu od njega. Jer oni su ga imali za života i dobijali su blagodat svetog Ignjatija Bogonosa. A kad je on već postradao u Rimu, treba da bude u Rimu i u Rimu blagoda svoju da širi. I tako je on ipak stigao u Rim da bude tamo sahranjen, i danas se nalaze njegove mošti u Rimu da širi blagodat. On je poznat po predanju, u srcu mu je bilo ispisano ime Hristovo, toliko je volio Hrista. Njegova ljubav prema Hristu je bila neizreciva. I da se vrati na početak priče, ove o kad je Hristos uzeo dijete, budite kao ovo dijete. Treba da budemo, znači, kao neko ko voli Hrista. Samo ćemo se ljubavlju prema Hristu moći spasiti. Ljudi očekuju, a ima i tih priča dosta, da ako ispoštujemo neka pravila, neke norme, postimo ovako, postimo onako, idemo ovoliko na liturgiju, dajemo prilog ovako, onako, učestvujemo u svemu, da nam to pomaže, to su sredstva, nije cilj. Cilj je da volimo Hrista, i ako volimo Hrista, Hristo se voljeti nas, i zato će nas on svojom dobrotom spasiti. To mi je ovako glavna pouka. ovih priča.
Če da pređemo i na sljedeću temu, to je tema praznika. Pred nama su zaista veliki praznici, praznik Sveta tri jerarha, koji ćemo proslaviti s jutra. Naša Sveta crkva slavi Svetog Vasilija Velikog, Svetog Grigorija Bogoslova i Svetog Jovana Zlatoustog. Pa da nam govorite o ovoj trojici svetitelja, o njihovim svetiteljskim likovima. Naravno da je malo jedna emisija za tu temu, ali...
Hrišćanska crkva, Hristova crkva se od osnivanja, od pedesetnice, kad je Hristos poslao Duha Svetoga na apostole, razvija, širi. Način na koji se slavi Hristos se unapređuje. I onda dolaze veliki svetitelji, učitelji crkve koji su nas naučili, objasnili kako da proslavljamo Hrista na bogugodan način. Najpoznatiji, ja mislim, u hrišćanskom, ne samo u pravoslavlju, nego uopšte u hrišćanstvu su već pomenuta tri svetitelja. Dakle, Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslov koji i Sveti Jovan Zlatousti. A živjeli su otprilike, svi tu isto vrijeme. I svi su bili značajni po svojim velikim dijelima o Hristu, o tumačenju Svetog pisma. Neko je imao Zlatousti, bio lijepo govorio, neko je riječ Božju izgovarao iz svojih usta, drugi je bio duboki filozof i tumačio Sveto pismo. Ali svi su oni značajni na svoj način. Različiti, ne različiti u suštini, već različiti u načinu na koji su uveličali Hrista. I onda istorijski ljudi su bili oduševljeni s njima, pratili su i čitali su njihove radove. I mnogi su prišli Hristovoj crkvi baš zbog njihovih učenja i zbog njihovih propovijedi, zbog njihovih dijela. Danas služimo, recimo, i danas služimo liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog svake nedelje. Imamo i liturgiju Svetog Vasilija Velikog koju služimo 10 puta godišnje, i čak i Grigorija Bogoslova služimo liturgiju jednom godišnje, baš njegovu liturgiju, i u vrijeme časnog posta se služi njegova liturgija, ova pređe osvećenih darova.
Ali, Jakovljeva liturgija.
Da, Jakovljeva se služi, dobro i to, ali od ove trojice njihove liturgije se isto služe, ali najčešće Svetog na Zlatoustog. Ali narod je počeo da hvali Svetog Vasilija Velikog, jedna grupa koji su od njega učili, njegovi bili, da kažem, slušaoci i duhovna djeca, drugi Svetog Grigorija Bogoslova, treći Svetog Jovana Zlatoustog. I onda je postojala ozbiljna rasprava među njima ko je značajniji za crkvu, ko je ljepše rekao, ko je bolji. I da bi se spriječio taj sud, crkva mudrom odlukom donese odluku da se njih trojica zajedno slavi. S tim što svaki od njih se i posebno slavi na svoj dan. Ali ovo je zajednički praznik, a se njih trojica zajedno proslavljaju kao svetitelji i učitelji crkve, i time se još propovijeda i uči zajedništvo. Ne možemo sad govoriti, ko što danas često kažemo, ovaj sveštenik je dobar, ovaj vladika je kako fino govori, ovaj je nešto običan, znači ne smijemo to govoriti. Svi imamo različite darove od Boga, na različit način propovijedamo isto, propovijedamo Hrista, i moramo da shvatimo da smo svi zajednica, svi smo Hristovi, svi trudimo se da postignemo spasenje svako na svoj način, a svakako kroz Hrista. Tako i njih trojica, zato zajedno ih proslavljamo. I to je baš značajno da pokažemo tim praznikom da u crkvi nema boljih i gorih, nego ima koji jesu i koji nisu. Koji su Hristovi i koji nisu, oni nisu ni dijelovi crkve Hristove. Znači, moramo da prihvatimo da smo svi jednaki. Nema tu bolji, ovaj loši, ovaj gori, ovaj ovakav, ovaj grešniji ili tako nešto. Svi smo mi grešni, svima nama Hristos oprašta i zato smo dio Hristove crkve. I zato njih trojicu zajedno slavimo. To je najvažnija pouka tog praznika, da zajedno moramo zajedno da sve svetitelje proslavljamo i sve u slavu i čast Hristovu. Mi njih proslavljamo, ali proslavljajući njih, mi Hrista i Hristov lik u njima proslavljamo, koji su ono propovijedali. Tako da ostajemo uvijek vjerni samo Hristu. A ovo su učitelji crkve, tako ih moramo prihvatiti.
Oče, u četvrtak slavimo jedan veliki praznik, praznik Sretenje Gospodnje. Da nam kažete nešto i o ovom prazniku.
Taj praznik je jedan od najljepših, bajkovita priča. Jedan čovjek, pametan, školovan, mudar, dobije zadatak da prevodi Stari Zavjet. U to vrijeme nije ni bilo novog, to je bilo prije Hrista. I izaberu, da bi dobro to preveli, izaberu 70 ljudi da prevede. I među tih 70-oricom bio je i jedan čovjek koji je smatran jedan od najškolovanijih. I oni su uspjeli da prevedu Sveto pismo Starog Zavjeta, koji se danas smatra najznačajnijim prevodom i najoriginalnijim prevodom Starog Zavjeta na grčki, to je Septuaginte, što znači 70-orice, koliko njih je prevodilo taj Stari Zavjet. E, taj jedan čovjek je bio koji je, komu je dopalo da prevedi proroka Isaiju. I kad kaže djevojka će roditi, njemu je to odmah bilo previše, sasvim logično. Ako rodi, nije djevojka, mislim, to je logično po svakom ruskom razumu, i on je htio da to ispravi. Ne valja djevojka, treba žena da piše, jer žena rađa, djevojke ne rađaju. I onda mu se javio anđeo i rekao, ne, nego piši djevojka, kako treba da, kako piše, tako piši djevojka. A da ti bude potvrda da si pravilno to napisao, dočekat ćeš da djevojka rodi dijete spasitelja. I on je to napisao. E sada tu moram da istaknem još jedno. I dalje, to je sasvim i danas nama nelogično, ali zato i kad nešto ne shvatamo, moramo vjerovat Bogu. Kad on kaže tako je, tako je, Bogu je sve moguće. E to je ono što Sveti Simeon, bogoprimac, nije tu mogao da shvati, da moramo i protiv razuma nekad i protiv onoga što smo, mi, zato što mi nismo baš takvi kakve nas je Bog stvorio, grehom smo malo skrenuli s puta i onda ne možemo baš sve shvatiti što Božju volju, i zato trebamo prvo vjerovati Bogu, Bog ispred svega, Hristos ispred svega, pa onda tek naše razmišljanje, naše emocije, naše, šta znam, sve mi izmišljamo, ali prvo Hrista moramo vjerovati. I on je i dočekao i to, zato zove se Sveti Simeon bogoprimac, jer kad je po jevrejskom običaju Hristos se rodio i došli su da poklonjenje u hram, on je, Sveti Simeon je do tada bio, tada već bio služitelj hrama Božijeg u Jerusalimu i stari, najstariji, skoro 300 godina živio, dugo je prošlo vremena od kad je on prevodio dok nije došao Hristos, i primio je, kad je došao Hristos, prepoznao ga i Hrista i Bogorodicu, djevojku koja je rodila Boga. I zato se zove Bogoprimac, jer je primio Hrista u ruke i rekao čuvenu rečenicu, sada otputaš u miru slugu svoga Gospode, po riječi tvojom, takva je riječ, to mu je obećano, jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripremio svim narodima, da obasja narod Izrael i cijel svijet. Znači, on je prepoznao Hrista. Još je tu bila i proročica Ana, koja je također prepoznala Hrista i Bogorodicu, da je to Bog. E to je prvo, da kažem, mjesto gdje se jasno kaže da je Hristos Bog. Naravno, ovi mudraci što su došli u Vitemdos poklon, oni su došli s poklonje caru. Znači da je to car, a ovdje prvi put zna se da je Bog, jer je sam Sveti Simeon Bogoprimac primio Boga u ruke. E, i mi svi treba da primimo Hrista. Možda nismo dostojni kao Simeon u ruke, ali u duši bar da prihvatimo Hrista, i onda će nam biti kako treba da bude, kako nam je Bog namijenio, a to je kako treba da bude.
Da podsjetite naše slušaoce i kako je pravilno proslaviti praznik u crkvi, posebno ovako velike praznike.
Znate, sve što kad se proslavljaju praznici, treba ih proslavljati u slavu i čast Hrista Boga. Znači, imamo velike praznike, značajne, kao ova Sveta Trijarh, i uvijek se treba osjetiti zašto je to, ne smijemo se držati neki tradicija, samo nekih običaja, ili kažemo, valja se tako što se često kod nas čuje, to prelazimo u magiju, neki paganizam s njime. To nije hrišćanstvo. Hrišćanstvo je zašto? Zašto svetog Simeona proslavljamo? Zato što je primio Hrista na ruke. Čitava priču mora da znamo. I onda, naravno, u crkvi. U crkvi se uvijek trebamo skupljamo se u crkvi da se sjedinjujemo sa Hristom. A šta ćemo preko toga učinjeti? E tu se onda obrećemo tradiciji i običajima. Kako da proslavimo? To sam skoro pričao za Božić, jer kod nas ima tih običaja za Božić, te vatra, te badnjak, te česnica, te ovakav ručak, onakav. Ali suština je da se Hristos rodio. Kad to proslavimo, odlučili smo da slavimo, znači njegov rođendan. E kako ćemo ga proslaviti? Tu se okrećemo običajima, običaj sve to i zato tako proslavljamo. Kad se dijete rodi, pa proslavim njegov rođendan. Proslavim zato što smo srećni što se rodio, što ga volim. Ali opet, moramo nekako da ga proslavimo. I onda se i tu okrećemo običajima, pa pravimo tortu, pa mu nosimo poklop. To su sve običaj. To nije rođendan, to su običaj. A to je način na koji proslavljamo običaj. Znači, svaki praznik ima neke svoje običaje. A za većinu, i za šta je obavezno, šta je crkveni dio, je da se dođe u crkvu, da se pričestimo, da se pripremimo za sveto pričešće. Znači, nema sad strogo, znači moraš da otpostiš 7 dana pa da se ispovijedi, to su već šematske. Treba da osjetiš da si pripremljen da se sjedini s Hristom. Sveštenik po pravilu ne bi trebao da pita, niti valja pred sveto pričešće nikoga, ni da si postio, ni da si se ispovijedio, ni koliko, ni kako si postio, nego može da ga pita kako se zoveš da ga pričesti. Ali treba zato prije toga da ga nauči kako se pristupa svetom pričešću. Znači, pristupaš se kad si odlučio da se svim svojim bićem predaš Hristu. Da Hristova volja bude ispred tvoje volje, da se podčiniš potpuno. I hoćeš da budeš jedno sa Hristom i samim tim i da vječno živiš sa Hristom. I tako se pričešćuje. Treba da se svako pričešćuje. Za svaki praznik, svake nedelje. Ljudi obično kažu praznik, nedelja posebno. Nedelja je najveći praznik, to je Vaskrsenje Hristovo, je ono najznačajnije, to je suština, to je najveći praznik. A ovi ostali su svi Božji ugodnici koji su propovijedali to Hristovo Vaskrsenje. Znači, nedelja je dan za svetu liturgiju i za pričešće, kao i svi praznici. Znači, svaki put možemo da se pričestimo, ali svaki put da se pripremimo, ne rutinski da shvatamo to. Svaki put sa pričešćem predajemo Hristu potpuno, jedno smo sa Hristom, mi smo takvi kakvi smo, ali Bog je Hristos milosti, pa će nas, nadam se, primiti ako iskreno pristupimo Hristom. Da to si kaže u onoj moliti pred pričešće, da mi ne bude na sud ili na osudu, već na iseljenje duše i tijela. Znači, svjesni smo da nismo dobri, da nam treba iseljenje i duše i tijela, ali uzdamo se u njegovu milost. A ako rutinski pričešćujemo, bojim se da možda bude na sud ili na osudu. Tako da, nemojmo olako prihvatati pričešće, nego ozbiljno svaki put pristupimo. E, to je najvažnije i tako svaki praznik treba da proslavljamo. Pa preko toga mogu da dođu običaji koji idu u našem narodu.
Oh, Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da kažemo da večeras prvi put u ovoj emisiji na naša pitanja odgovara protojerej Đuro Tomović, paroh Podgorički. U prvom dijelu emisije, ako ste propustili, otac Đuro je govorio o svom svešteničkom radu kada je 1999. godine došao u crkvu Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica. Zatim je tumačio evanđelsko začalo na ovu svetu nedjelju kada naša sveta crkva pred vjerni narod iznosi dvije evanđelske priče o vjeri žene Hananejke i evanđelje koje se čita na praznik svetog Ignjatija Bogonosca, a zatim govorio o svetiteljima, o praznicima koje ćemo proslaviti, o sveta tri jerarha i o prazniku sretenja gospodnjeg. Dovoljno razloga da ako ste propustili uvodni dio emisije, emisiju potražite na internet sajtu našeg radija ili na YouTube kanalu Radija Svetigora. Oče Đuro, da mi nastavimo sa drugim dijelom naše emisije, to su odgovori na pitanja naših slušalaca. Šta je duša, a šta je duh? To je često pitanje. Koje su razlike, šta je duševno, šta je duhovno?
Pa dosta i komplikovano jezički, baš ne mogu reći da je nešto teološki mnogo pitanje, ali više ovako filosofski i jezički, ali dobro, tako je kako je. Duša, kad čovjek umre, duša besmrtna odlazi na mjesto koje je pripremio Gospod. Znači, to je nešto što opstaje, što traje, što ne umire. Dakle, čovjek je materijalno biće, tjelesno, ali ne samo tjelesno, on je i, dakle, ovaj put upotrijebim izraz duševno, ima dušu u sebi. Ta duša ne može biti samo neki život. Znači, ako uzmemo neke grčku neku filosofiju staru, kod njih i duša predstavlja život, samo i to je tačka. Ali u hrišćanstvu, u Svetom pismu, duša je više od toga, nije samo život, jeste i život, ali ne samo, ona predstavlja sve ono što je dubinski osjećaj naše ličnosti. Dakle, zato sam počeo, kad čovjek umre, duša ostaje da živi, ali ne samo život, znači moramo i naš razum, naš umstvovanje naše mora da opstane. Znači, to je duša, ima i svoj um, ima i svoje emocije, ima koga voli, koga ne voli, šta je mu lijepo, šta je dobro, mora da voli Hrista, to sve opstaje, to ne nestaje smrću, smrću nestaje tijelo, materija. Dakle, duša nije materijalna, to je ono što čini suštinu našeg bića. Dok bi duh bio dah koji je Bog udahnuo prvom čovjeku Adamu, i to je ta energija koja daje čovjekovom tijelu da živi, da opstaje, da može da funkcioniše. Kad mu dah uzme, onda se dolazi do rastakanja duše od tijela. Znači, duh je energija Božja koja daje čovjeku mogućnost da opstaje, da živi u ovom svijetu. Čovjek kad se moli Bogu, on se ne može... Fizički je to vidljivo, ali ne moli se tjelesno. Moli se dušom svojom. Znači, onom što je unutrašnjim bićem. Dakle, molitva nije ono kad uzmete pa tekst pa čitate. Oče naš koji se... To je ništa. Gledamo ovim, pogotovo ovim hollywoodskim filmovima kad kažu koja je ta njihova vjeroispovijest, ne znam, različite u različitim filmama, skoro uvijek kaže na ispovijesti pročitaj dva puta Oče naš, tamo Bogorodice Djevo ili kako već oni to prevodu i u redu je. Mislim, to je besmisleno, čitanje nije molitva. Čitanje je kad predaješ sebe Bogu, kad to što pročitaš osjećaš i umom i srcem, dakle dušom, potpuno, e to je molitva, znači, znam sad, svi imaju, baro viš dolaze u crku, molitvena pravila, to je dobro, to je fino, to treba da ima. Ali dok se molite, nije cilj, pročitate molitve, idem sad, nastavljam, ustao sam, prošao sam molitve i završio posao. Ako si ti nisi predao, ako nisi se posvetio tome, ako najvažnija molitva je Oče naš, to je sam Hristos rekao, tako se molimo. ako nismo oprostili, kaže, oprosti nam kao što mi opraštamo dužnicima. Znači, u toku te molice možda si oprostio svima što ima, što su ti se naljutili, što su nešto loše rekli. Ako to nisi uradio, nisi se molio, nego si čitao molitvu. Znači, možeš iskreno i potpuno da se moliš, a to radiš ne tijelom, nego tom dušom. A duh ti daje snagu da to uradiš. Kada dođe vrijeme da Bog uzme taj dah, onda će se razdvojiti duša i tijelo, s tim što Hristos nije spasio samo dušu čovječiju. Odnosi se i na tijelo spasenje i na dušu. S tim što ćemo dobiti nova duhovna tijela. Znači, skupit će se sve, ali će biti drugačije. Neće biti isto. Kako će biti, vidjet ćemo ako Bog da.
Sljedeće pitanje, oče, o talentima. S obzirom da se oni odnose na Božije darove ljudima, kaže slušalac, može se reći da nam Bog ne oduzima darove koje nam je dao. Pa da kažete nešto o tome, ali s obzirom da i talent kod čovjeka može biti iskorišćen u ovu ili onu svrhu, znači u pogrešnu ili u pravu svrhu, samim tim može biti pozitivan i negativan po dušu čovjeka.
To se vrati onda si na onu priču o talentu. Hristovu, priča o Hristovim talenti se odnosi na darove Duha Svetoga. To što nam Bog daje darove Duha Svetoga ne može negativno da bude, to je uvijek samo pozitivno. Drugo je pitanje da li ćemo...
On u stvari pita da li ako ih mi iskoristimo u pogrešnu svrhu nam ih Bog oduzima vremenom, one koje nam je dao.
Pa sad to polako, doćemo do toga. Znači, Bog nam daje te darove Duha Svetoga, nisu to darovi koji, evo, ti ovo radi s tim šta hoćeš. Znači, za svaki dar mora da se potrudimo, da želimo, da se molimo Bogu da nam da talenat. Dakle, i to su darovi ti Duha Svetoga. E sad, mi te darove, naravno, trebalo bi da iskoristimo na dobro. E sad, što tu je zanimljivo pitanje, da, šta će biti ako ne koristimo? Znači, ako smo grešni, ako nas ne interesuje naše spasenje, ti talenti neće doći do izražaja. Neće doći do izražaja. Znači, dar Duha Svetoga je da je neko milostiv. Znači, Bog mu je možda dao da je financijski moćan, jakan, i onda mu da dar Duha Svetoga, talenat, da bude milostiv, da pomaže drugima. E sad, ako on neće da pomažem, znači može i zna da treba, ali neće. Da li on ima taj dar? Mislim, sad to je malo besmisleno govoriti ima. Kako ga ima ako ga ne koristi? Znači, talanat nije talanat ako se ne koristi. Znači, Bog svima daje skoro sve talente. Tako nekome više, nekome manje. A u toj priči nije suština o tome što je onaj dobio jedan, onaj tri, onaj pet. Nego je suština što je onaj što je dobio jedan, rekao, ja znam da si ti zao, da ti tražiš ono što žanješ gdje nisi sijao. E zbog toga je on osuđen na pakao. Ne zato što je imao taj talenat, pa ga je sakrio, pa je otišao pred gospodaru, to je priči sa tim jednim talentom. Nego je osuđen na pakao što je rekao, ti si zao, gospodar. Znao sam da žanješ gdje nisi sijao. U suštini, osudio je Boga, ne voli Boga. A onaj što se trudi, šta znam, da se onaj trudio, pa nije uspio, pa što ćemo, trudio se, ali ako voli Hrista, Boga, ako voli gospodara u toj priči, on će se truditi, da će uspjeti, ne znam. Ali, znači, moramo se truditi, da volimo, da težimo da uspijemo, ne možemo sad očekivati da Hristos, ti si uspješan, ti ideš u raj, ti si neuspješan, ti ideš u pakao. Mislim, to obično bude čak i suprotno pod našim ljudskim mjerilima. Dakle, suština je kako se odnosiš prema gospodaru, gospodar naš je Hristos, kako se mi odnosimo prema Hristu. I ti to što imamo ćemo iskoristiti u slavu Božju, u slavu Hristovu, da se čuje za ime njegovo. Sve što može, to će onaj koji je Hristov učinjeti sa darovima koji ima. Sad, svi mi imamo različita, niko nije od nas jednak. Ne bi imao ni smisla, smo dvije osobe na svijetu da imaju jednake. Znači, svako će različito da uradi. Zato mi ne možemo suditi drugome, ti si trebao to da uradiš ti ovo. On je različit od nas. On će, svako će za sebe odgovarati pred Bogom i svako će Bog suditi. Čak i u evanđelju se kaže, to je do oca. Ne može onda kaže ko će u rajku pakao. To će sam Bog da odluči po onome šta nađe u duši njegove. Opet odlazimo na onu dušu. koja je besmrtna. Znači, mi kako iskoristimo, s kojom namjerom iskoristimo, s kojom ljubavlju iskoristimo te talente, tako će nam biti. Suština je voljeti Hrista. Ako volimo nekog, činit ćemo sve da ga zadovoljimo. A Hrista ćemo zadovoljiti ako činimo ono što je dobro za nas, za naše spasenje. A onaj koga nije briga, koji neće, on, mislim, sad je to malo možda ružno rečeno, koga nije briga ili neće. Jer u suštini iz ove priče o talentima se vidi, nema tu baš mnogo onega koga nije briga, nego onaj mrzio Hrista, zao se, ne sviđaš mi se, neću s tobom. E ta ide u paka, onaj ko voli Hrista ide u raj. I tu da se presječe linija, nema između nešto, pa taj, ko što kažu, crno i bilo, a ima najviše sivih. Tu se presječeš linije, jedni oni što vole Hrista su Hristovi, idu u Carstvo nebesko, a oni što mrze Hrista idu u pakao ognjeni. E, tu će jedna linija da bude, neće niko ostati između. Znači, dajmo na koju ćemo se stranu i što ćemo sa tim talentima uraditi. Ali suština je s kojom namjerom, s kojim ciljem idemo. Kažu, Nobel je dobio Nobelovu nagradu, osnovo Nobelovu nagradu zato što izmišljio dinamit. On je s dobrom namjerom to uradio. Što su ljudi drugi to zlopotrijebili, to nije njegova krivica. Ne možemo njega napraviti zločinca zbog toga. Nije. On je dobro nešto uradio, a što ljudi to uzlo, drugi nešto je zloupotrijebio, to taj će drugi što je zloupotrijebio biti kažnjen za to, ne on. Tako i mi svoj talent upotrijebimo u slavu Božju i sve će biti dobro.
Slušalac pita kako da ispovijeda svoje grijehe, da li da detaljno objašnjava šta je uradio ili da samo navodi po imenu grijeh koji je učinio.
A ispovijest je posebna priča. Da objašnjava grijehe, ne znam šta znači to, da to mi dođe kao da opravdava. Ja sam to uradio, ali to je zato što je ovaj rekao, to nije ispovijedanje. Znate, kaže, treba oprostiti, da, treba oprostiti, ali kao i Hristos, pokajte se da vam se oprosti. Tako i u životu. Često kažemo, moramo oprostiti sve, ne smijemo zamjerati, ne možemo kad neko griješi, već bravo ti ga, dobro je, sve ti je oprošteno. Nego kad se on pokaje, onda mu reći oprošteno. Jer ako ga podržavamo u grijehu, mi grijeh činimo. Znači, kad je jasno da neko grijeh čini, trebamo reći to je grijeh, ne podržati ga u tome. Ne možemo sad njega ne osuditi, znači ne možemo reći ti ne zaslužuješ, ti treba da te odbacimo i to. Nego trebamo reći nemoj da činiš taj grijeh. Jer ako kažemo sve je to u redu, ja ti sve opraštam, time ga podržamo da i dalje čini grijeh. Znači, grijeh se oprašta poslije pokajanja. Čovjek mora se pokaje da mu se oproštio grijeh. A sad ovo pojedinačno sve treba ispovijediti. Ali opet kao ono što sam pričao za molitvu, nije ispovijest, napišem na papir, to sam učinio, dođem tamo pre Hristovu ikonu, pročitam, popim, pročitam molitvu i sve super. To nije ispovijest. Svaki put kad dođemo na ispovijest, treba da se preobrazimo. Da ne budemo više oni stari, nego da postanemo neki novi čovjek. Čovjek koji će da se trudi da živi kako Hristos zapovijeda. A došli smo tu zato što nismo bili takvi, zato smo došli da se ispovijedimo. I sada, može tu i osveštenika da se dobije savjet kako šta, ali suština je da se on kaje za ono što je sve uradio. Sve. Ne? E sad, znači, treba nabroja, treba reći grijehe, ali nije suština u tome reći. Suština je u tome da se pokaje i da ne radi to više. Znaš, kad neko kaže, znaš, oče, ja sam, ne znam, prekršio post. Mada to možda nije dobar primjer, ajde, možda neki ljepši da uzmem. Ajde, oče, ja sam slagao nekoga da se izvučem iz nečega. Dobro. Nećeš više, kaješ se, kaješ. On drugi put opet, ja sam slagao. To ni ničemu ne vodi, mislim. Ne možeš ni jedan sveštenik da mu kaže, ne važi ti ta ispovijest, gubi se, ali ti me promašu ispovijest. Ako ti nastaviš da griješiš, ti se u stvari nisi pokajao. Pokajanje ćeš pokazati tako što više nećeš taj grijeh činjeti. Ali suština je u tome kad dođete na ispovijest, razmislite o svim grijesima, razmislite šta vam ne valja, toga se odreknite, postanite nova osoba, potpuno treba da doživite preumljenje, da drugačije mislite. Neko bi rekao, nek stari čovjek umre, da se neki novi rodi u tom samom činu, kratkom, ali dovoljnom, ako iskreno pristupimo i da krenemo iz početka. Nema čovjek da živi da ne griješi, ali manje ćemo, imamo iskustva pa ćemo se popraviti. Suština je da se potpuno mijenjamo na ispovijest, da postanemo novi ljudi koji su Bog ugodni, ako Bog da.
Da promijenim um, to je to preumljenje. Eto, slušalac pita nešto o grijehu zlopamćenja, za koji kaže da je sveti Nil Sorkski smatrao za najteži i za grijeh koji nas može lišiti carstva nebeskog.
Najteži grijeh i koji nas može lišiti carstva nebeskog. Svaki grijeh nas može lišiti carstva nebeskog i svaki je najveći koji nije pokajan. E sad, ne možemo reći, ljudi nešto vole ta pravila. To je veliko, to je malo, ovo nije bitno. Mi smo zasebne ličnosti, potpuno svakome, nekome što je veliki grijeh što mu je teško da se pokaje, drugome je neki drugi grijeh, teško se pokaja, teško ide, pa mu je veliki grijeh. A zlopamćenje je problem što živimo u prošlosti. Ako nam se nešto dogodilo, nešto ružno, nešto nam je neko loše učinio, i mi se stalno vraćamo na to, mi živimo u prošlosti, ne možemo da krenemo dalje, ne možemo da krenemo ka Hristu zbog tog događaja. Znači, moramo oprostiti prvo, a onda i zaboraviti, jer ako nismo zaboravili, nismo baš ni oprostili. Tako da, dok god ne zaboravimo, ostaje nam to pamćenje, a zlo pamtimo. Ima tu malo ovako kontradiktorno, kaže, dogoli se kroz istoriju, u Velikoj je, kod nas u mjesto Velika je bio veliki zločin, to treba zaboraviti. Ne treba zaboraviti žrtve, treba ih se sjećati, treba se moliti Bogu za njih i oni da se mole za nas, što je možda još potrebnije. Ali ne trebamo stalno vraćati na zločince, njih trebamo zaboraviti, a ne žrtve. E to je suština tog nezlopamćenja. Sad, da, to su ti učinili, sad trebamo mi da mrzimo te njihove potomke. Trebamo zaboraviti, paziti se da nam se ne ponovi, ali zaboraviti zločince, ne žrtve, nikako. Žrtve treba da pamtimo, da se molimo Bogu za njih, da bi se i oni molili, ja mislim da bi oni trebali da se mole za nas, jer su oni nevine žrtve koje Hristos po onome što crkva uči prima u carstvo nebesko, tako da njihove molitve i nama trebaju. Ja mislim da je crkva i proglasila njih za svetitelje, tako da je to, ne smijemo zaboraviti. Kako ćemo smijemo zaboraviti Božje ugodnike? Ali zločince, da, trebamo zaboraviti. Time što ih zaboravljamo, oduzimamo im i važnost. Jer dogodi se sjećamo, dok da mislimo taj zločin, oni ponavljaju u srcima našim stalno i stalno iznova. Znači, zaboravimo ih, ne mislimo na njih. Mislimo samo na žrtve, na njihov boravak u Carstvu nebeskom i da ćemo se sad sresti s njima, da ćemo biti zajedno s njima, ako Bog da, ako budemo milostivi, ako zaboravimo zločince.
Oh, Pitajte sveštenika.
Oče Đuro, slušalac pita da li se često ljudske vrline znaju pretvoriti čak i u licemjerje, pritvornost, gordost?
Naravno. Ja često ako se razgovaram s narodom, s mojim parohijanima, mada to je suština mog poziva. I onda neki kažu, pa ne znam, kad dođem u crkvi, tako mi djelujete nešto, ko da ste bolji od nas, tako se ponašate. To je greška do nas, ne do njih. Ima toga te gordosti kod mih vjernika. Mi smo u pravu, mi smo na pravom putu. Vi samo možda nam se priključite, pa jete s nama. E to je ono što je najveće zlo što mi radimo. A radim, ne možemo spojiti. Mi time što znamo da smo na pravom putu, treba da pomognemo i drugima da budu na pravi put. Ja ne znam da li ima nekog, ja sam iz svešteničke porodice, pa opet znam da nije baš tako, da uvijek ima perioda da niko od nas nije stalno bio pri crkvi, tako pobjegneš, zalutaš. Tako da trebamo se sjetiti da smo i mi bili van crkve nekad, pa smo prišli. Tako da nije to baš naivno. Jeste to ozbiljan problem vjernika, čak i sveštenika i sveštenstva, da nadmenost malo, ja sam bolji, ja sam na pravom putu, slijedite me i budite ko ja i bit će dobro. Ne, nikako to, ne budite ko Hristos, treba da se ide. Ali treba da razumijemo te, da ih privučemo crkvi. Ne zbog crkve, nego zbog Hrista. Jer Carstvo nebesko je opet za nas ljude dosta neshvatljivo. Kao ona priča o svetom Simeonu Bogoprimcu, kako je to moguće? Nama nikako, nije nam logično, ali Bogu je moguće. Ako mi odemo u Carstvo nebesko, u raj, a oni naš koji volimo ovdje na zemlji, odu pakao, kako nama može biti lijepo u raju? Mislim, to je apsurd neki. E sad, kako se to rešava, ne znam. Ali uzdam se u Boga da će Bog to riješiti, taj problem, i da ćemo, nadam se, zajedno biti nekako u Carstvu nebeskom. Ali se uzdam u Boga da će to riješiti. Tako da, prema tome drugome mora da se ophodimo jednako i da uvažavamo njegovo mišljenje i da ga saslušamo kad se i ne slaže, kad je možda i naopako. Ali ako ne saslušamo njega, neće ni o nas. Neće moći doći do njega istina onda. Tako da moramo da se borimo protiv te nadmenosti, te gordosti vjernika. A ona postoji i to ozbiljno treba obratiti pažnju na to.
Ima jedna priča nekog od svetih otaca kad kaže da ćemo se mnogi od nas kada odemo tamo zapitati otkuda ja ovdje i otkuda on ovdje.
E pa to jeste.
Sljedeće pitanje, oče Đuro, da li generalno mrzovolja, apatija može biti jedno prolazno stanje kod čovjeka ili je to, nažalost, stalan dio njegovog karaktera?
Pa meni je to dosta jasno. Nije stalan, to nije normalno stanje, to je bolest. Mi smo svi bolesni, sad opet idem kontra. Otkad je Adam i Eva zgriješili, primili smo grijeh, samim tim grijehom smo se razboljeli, moralno smo se duhovo, duša nam se razboljela i mi smo svi bolesti, svi patimo od nečega. Ali čovjek je bio dugo, hiljadama godina u neznanju, ali u nadi bit će nešto. Smislit će Bog nekako spasenje, kao što ja kažem, smislit će Bog neko rješenje i Bog je dao rješenje kroz Hrista. Znači, Hristos je donio to rješenje i spasenje. Mi smo svi kažnjeni zbog prvog rodnog grijeha da ćemo umrijeti. Da će u muci živjeti ovdje. Tamo kaže obrađivati zemlju i tamo teško će nam rađati, ali od toga se živilo. Moramo opet kontekst vremena u kojem je napisano uzeti. Znači, težak je život na zemlji. I svi ćemo na kraju umrijeti. To nam je kazna koju mora da izdržimo. I sada moramo to da izdržimo. A šta će biti poslije te kazne? Da nas nema. E, Hristos je došao i dao nam da se vratimo u ono prvobitno stanje, u stanje zajednice sa Bogom. Kad oslužimo kaznu koju smo dobili. To mora da oslužimo. E, sad, zašto čovjek pada u te apatije i pati? Nema povjerenja u Boga. Trebamo samo da imamo povjerenje, Bog će to urediti kako treba, smislit će, organizovat će, učinit će što nama sve treba. Naravno, ne mi da ležimo ja, kuku mene, Bog će sve, nego da se mi trudimo, pa onda možemo da očekujemo od Boga pomoć. Znači, prvo kucajmo pa će nas otvoriti i onda će Bog urediti. I ako se imamo vjere i povjerenja u Boga, nećemo biti apatični, nećemo biti depresivni. i dobro će nam biti. Znate, no, na američki dolar, tamo kaže in God we trust. To se kaže u Boga, prevode u Boga vjerujemo, ali ne, tamo piše u Boga imamo povjerenja. E, to je velika razlika. Trust je povjerenje, nije vjera. Tako da, mi imamo povjerenje u Boga. Bog nam je dao ovaj život, dao nas i u toj porodici, u ovoj državi, u ovoj naciji. Sve nam je to, to nismo se mi pitali, to je Bog odredio da mi tu budemo. I Bog misli na nas. Ali nemojmo, ako pademo u apatiju, ako nećemo ništa, ne, mislim, Bog sve može, ali neće nam Bog pomoći. Nego Bog traži našu akciju i vjeru u njega i onda će nam pomoći uvesa u život kakav treba. A treba da znamo da je ovaj život nije, kaže, on je uspješan, ima dobar posao, fino živ, nije to, to cilj ovog života. Cilj života je carstvo nebesko. Ovo je samo priprema za to. Neko će ovako da se priprema, neko preko porodice, neko će da ima sve to, dobar posao i sve to, da bi mogao da pomogne nekom, da bi preko toga zaradio carstvo nebesko. Neko će malo na trpljenje da dobije, neko na milostinju, neko na post, neko na podvizništvo, tako na različite načine, ali cilj je carstvo nebesko. I ovaj život treba tako da proživimo, da odemo u carstvo nebesko, da nas Bog pomiluje. E, malo da se potrudimo i da nema apatije, nema gordosti.
Po onim riječima Ave Justina, da je nama život zadat, a ne dat. A i dobro, da taj zadatak treba u stvari da ispunimo, da je to naš cilj ovdje na zemlji.
Pa ja sam to pokušao da kažem, da. Ali nisam ja kao sveti Justin Popović, pa je on to u jednoj rečenici rekao, a meni ovdje treba 10 minuta da približno tome nešto kažem.
Gospodi se, Hristi se, ne Boži, pomili me grešnog. Gospodi se, Hristi se, ne Boži, pomili me grešnog. Gospodi se, Hristi se, ne Boži, pomili me grešnog. Gospodi se, Hristi se, ne Boži, pomili me grešnog. Gospodi se,
Upornost i za život, hvala. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Imamo večeras blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Đuro Tomović, paroh Podgorički. Dio emisije, ako ste propustili do sada, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora i na YouTube kanalu našeg radija. Mi, oče Đuro, nastavljamo sa pitanjima. Šta je to duh skrušenosti i kako postići to stanje, pita slušalac.
To je malo terminologija crkvena, pa je onda mnogima ljudi nejasna šta. To je znači, prevodi se kad bi našli u rečniku, poniznost, pokajanje, sve to može da bude. Ali u suštini, ovako ja kako to doživljavam, čovjek da bi bilo koga upoznao ili mogao da ostaje, prvo mora da upozna sebe. Ako upozna sebe, on će biti skrušen, shvatit će svoje nemoći, svoje slabosti, koliko je nemoćan i nesposoban i nebitan. Sve bez Hrista, bez Boga. Bog mu sve daje što on u suštini ima, i te živote, svaku ta čula mu dajete, sve mu daje, sve mu od Boga što mu valja, a ono što smo mi sami napravili uglavnom ne valja, nego nam je neko zlo. Tako ako upoznamo sebe, moramo biti skrušeni, a skrušen, ako si skrušen, onda ćeš, nećeš osuđivati drugog, nećeš smatrati sebe bolji samo drugog, nećeš nikog osuđivati. Ima jedna dobra priča koju sam čuo o neosuđivanju. Kaže, ne, grupa ljudi išla na Svetu Goru, pa obilazila, pa uvijek idu po brdima tamo da vide nekog pustinjaka, nekog monaha, nešto posebno da čuju, očekuju da se kao čudo čut. I onda došli razgovarati s njega, s nje, s tim nekim monahom, i on kaže, pitaju ga kakav je ovaj, u koji manastir da ode, a dobar je taj, a fin je, a lijep, a dobar je, a kakav je ovaj, a dobar je taj, za koga god pitaju, sve dobar, dobar, dobar. I više o njima dosadili, pitaju, pa šta hoćeš za... Svi su ti dobri, a kakav ti je đavo? Kaže, on je vrijedan. Znači, neće, to znači kad je neko upoznao sebe, zna da si nemoćan, da ne možeš ništa. Ta, to je skrušen čovjek. Ne osuđuješ nikog, ne gordiš se, ne prihvataš sebe kakav jesi. A to znači upoznajmo sebe, a to je jako teško. Ljudi misle, a, pa onda kaže, a ja sam završio višu školu od njega, kako onda ima bolje, a... Ja ovo znam, on ne zna što ovo, što to samo nas to, onaj zli napada s takvim problemom. Prihvatimo, upoznajmo, probajmo da upoznamo sebe. I to što smo završili, kako smo završili, nešto tamo nam pročitali, pa tamo prepričali, onom onaj nam da osim, mislim, smo kao nešto naučili. Mislim, to je, to sad ono copy-paste malo, znaš, ništa. A ono što stvarno naučimo, to živimo, to je već teže. I onda kad shvatimo koliko je toga malo, još ako ćemo da kažemo, što je to što mi živimo, što smo mi sami smislili? To je ništa. Uvijek smo ili čuli od nekoga, ili slijedimo Hrista, što je dobro ako slijedimo, ili ako neke one guruje slijedimo, možemo da slijedimo, možemo motivacione govornike, kaže ti možeš, ti možeš, ti možeš. Godine nisu bitne, reče baba i slomi kuk i takve stvari. Znači, ne možemo mimo onoga što jesmo. Kad upoznamo sebe, sigurno ćemo biti skrušeni i smirni, kakvi treba da budemo.
I smireni.
Jeste.
Može li Bog spasiti čovjeka bez čovjekovog slobodnog učešća ili slobodne volje da bude spašen?
To je kao ona pitanja na teološkom fakultetu. Logička. Što se postavlja, može li? Može Bog sve, Bog je sve moguć. Ali trebamo biti realni, u kakvom svijetu mi živimo, šta je Božja volja? Bog je stvorio čovjeka slobodno. To je suština. Jer da nije slobodan, on ne bi mogao da zgriješi. Ali ako ne može zgriješiti, ne mogu ni dobro ništa da napravi. I onda je to bilo ko roboti, ništa. To ne bi bio čovjek kako ga mi sad doživljamo. Znači, čovjek mora da je slobodan. E sad pitam, da li čovjek, Bog može, mislim, Bog sve može, ali ne živimo u takvom svijetu. Znači, čovjek svojom slobodnom voljom mora da se opredijeli čemu će da služi. Što bi sveti knjez Lazar rekao, kojim će mu se carstvu privoljeti. nebeskom ili zemaljskom. Ima ih koji služe zemaljskom, pa im fino bude, neko koji je uspješan u tom, ima ih koji služe tome pa su neuspješni. Neko koji je uspješan pa ima puno novca, pa ide po Havajima, Bali, tamo, vjerojatno je to fino, ne znam. Pa onda ima dobra auto, mislim, to voli i osluži, bude mu fino i onda ide u pakao. To je izabrao.
Snašao se, da.
Ne, a oni koji okrenu se prema carstvu nebeskom, njima ne znam. Sad, ja to ne doživljam, težak život će biti. Nego sam prihvatio, život je takav kakav je. Živimo, služimo, slavu Božju, uzdamo se u milost Božju, ne patimo, ja ne znam sad, kaže, a treba ovo, treba, kako je fino biti u Parizu, to sam skoro čuo. Ja ne znam koliko je fino, nisam bio možda, ali nešto nemam nikakvu ni želju da odem. Šta ću tamo vidi neke zgrade, neke muzeje, neke tamo što su iz citog svijeta, što je nekako stiglo u taj Louvre, njihov muzej, mislim, a šta ima sliku ovu, sliku ono, sve to možda vidiš, sad ima internet, ljepota, sve vidim ako me zanima kako izgleda ova slika, kako ona, kako ovaj kip. Tu ima i priča zašto su piramide ostale sačuvane u Egiptu. Kaže, nisu mogli Englezi da ih ponesu. Znači, mislim, ne vidi svrhe u tom putovanju, vidio piramidu, šta kamenje, gomilu kamenja vidio, ništa. Znači, ali suština je živjeti svoj život tako da koji doprinosi meni lično. Znači, ja ću da živim kako doprinosi meni lično. Kada, ja mislim, Sveti Nikolaj kaže, kada ti prosjak pruži ruku, on ti ne traži pare, on ti nudi carstvo nebesko. Dakle, učinimo ono što je do nas i sve će biti u redu. A to, ako smo izabrali kojim ćemo carstvu služiti, onda to slobodnom voljom biramo. Nije nam Bog odredio gdje ćemo pripast. Mada postoji u narodu to priča. Mi smo iz hrišćanskog svijeta, naši preci su bili hrišćani, jesu bili, moramo i mi, ne moramo. To je stvar izbora, to naše slobodne volje. Možda tu ima neki pritisak društva, pa se izjašnjamo. Kaže, kod nas 90% pravoslavnih, iz pravoslavnih porodica su pravoslavci. Ako, ne znam, kažu, kod mene dosta narod iz Donje Gorice, kako u drugim crkvama čak dosta dolazi, to ako ja ne znam 2% da li dolazi u crkvu. Ove ostale ne poznajem, mislim, poznajem većinu, ali ne dolaze u crkvu. Uopšte ne dolaze. Znači, to je 2%, to je malo, a oni se izjašnjavaju se 90% da su pravoslavni hrišćani. E, to je to uticaj društva. Istinski, ako si pravoslavni hrišćanin, ti imaš poseban sistem vrijednosti, Hristov sistem vrijednosti, Hristov način života, sve Hristovo. I onda si pravoslavni hrišćanin. A to nisi, to ti je Bog načero da budeš, to je slobodnom voljom izabrao. Znate, sad to priča, a zaljubila se, zaljubio se. Nećeš se zaljubiti ako nećeš da se zaljubiš. Tako i nećeš voljeti Hrista ako ti odlučiš da ga ne voliš. Moraš prvo da odlučiš da hoćeš da ga voliš, pa će ti dobiti blagodat od Boga da možeš to da uradiš, da možeš da ga voliš. Znači, bez našeg truda, bez naše slobodne volje, ništa. Tako da, nije cilj Bogu da svi ljudi spasu, on može, svi ste sad u raju i ništa. Nije to cilj, da dobijemo ono što hoćemo. Ako hoćemo Hrista, dobit ćemo ga. Ako smo protiv, ako nećemo, nećemo ga dobiti. Naša slobodna volja. I kako izaberemo, tako nam je.
Ne nasleđujemo vjeru od očeva.
Ne, nikako. Ni vjeru, ni mnogo toga. Možda kuću ili neko imanje, to je sve što nasleđujemo. Imamo tu gena, pola gena, od oca, pola od majke, ali geni nam ne odlučuju, ne daju nam volju. Ne daju nam slobodu.
Oče, evo opet se vraćamo na početak one priče kad ste govorili malo i o sebi i o svom svešteničkom radu, četvrt vijeka, isto nije malo. Evo, pitanje slušaoca, da li je teško biti duhovnik, ispovjednik i slušati narodne grijehe? Kako to, da li nekad to na vas ostavi onako neki utisak? Treba se nositi sa tim?
Prvo kad čovjek dođe da se ispovjeda, on ne dođe svešteniku da se ispovjeda, nego Hristu. A i čak si umoliti i kaže, ja sam samo svjedok da posvjedočim pred njim sve što budeš rekao. Znači, pred Hristom, kaže, evo, Hristo stoji nevidljivo pred tobom, ti znači došao pred Hristom da se ispovijeda. Ja, sveštenik ne preuzima na sebe grijeh taj, pa onda nešto tamo s Bogom domuđava. Ne ide to tako. Ti se direktno sa Hristom, pred Hristovom ikonom, Hristu se ispovijedaš, Hristos ti oprašta grijehe, a sveštenik tu kao svjedok da ti pročita molitvu, da ti da savjet, pošto ima iskustvo. E sada, ima tu malo muke, jer čuješ sve to. čuješ kako baš neki imaju težak život, kako je nekome muka neka spopala, to je baš teško. A najteže je kad je nekome teško, a ne možeš mu pomoći. Znaš, često, mislim, svešteni koliko možeš pomoći savjetom, ali nekome, vidiš, ni savjet mu ne pomaže, to je teško, jer on sve dobro uradi, ali opet je neka velika muka. To su najčešće majke zbog djece, tu su veliki problemi, a djeca opet imaju svoju volju. Ne možemo mijenjati njihovu, ono da se vrati na onu prethodno pitanje, slobodnu volju. Ne možeš, majka bi jedno, a on zadroće naopako pa naopako i ne možemo ništa. Mislim, to je teško, to su ozbiljne stvari, ali znaš, kad čovjek radi nešto što zna da treba, što je korisno, pa i nije onda teško, onda je to prihvatljivo, znaš. Cilj me motiviše, cilj je carstvo nebesko, i onda me to motiviše, nema veze, sve ću da izdržim, neka ide kako ide, sve je dobro. Jedno tako, inače, ima tu teških stvari, mislim, normalno, nikad ne očekuje da dajem primjere ili tako, ali ima teških, ima i besmislenih, to isto to mi teško pada kad nemaš nekom u toj glavu, nešto je zapeo, pa vrti neku priču bez veze. Ko ono, kad dođe da mi se ispovijeda, pa jedno isto svaki put, svake nedelje dođe, svaki put isto kaže, no, što dolazi, što je ovo, da mu tako kaže, neće popen široj crkvi, tako. Ne smijem da ga odbije, možda mu jednom dođe do pameti, možda čuje ovu emisiju pa se popravi.
Pita slušalac sljedeće pitanje o molitvi, da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nismo naročito raspoloženi za nju ili samo čekati da se molitveno raspoloženje, kaže, samo pojavi.
Eto, samo da mi je vidjeti. Prisiljavati se na molitvu, znaš, ako ti voliš Hrista, ti gledaš kako ćeš da bude s njim. Znaš, kad si s nekim koga voliš u društvu, kako ti brzo vrijeme prođe, nikad ti nije dosadno. Nikad ti nije ono, imam neko baš, nego nema veze. Onda, možeš ti da ne pričate, samo da se tu u društvu, da ste zajedno, ako ga voliš. A onoga koga ne voliš, koji je mrzlo, pa neke on koliko god će pametan, nek lijepo priča, tebi je, prosto ti se nelagodno osjećaš, bi da se izgubiš, a dobro, hvala, imam neku obavezu, moram neđe da ide. Tako, takvi smo mi. Tako, ako nama je teško da se molimo, to znači da nešto nije do nas kako treba. Da nam je vjera ili tanka ili smo nešto pogrešno, neko smo prelesti ili nešto. Znači, suština je zavoljeti Hrista. Znači, nam sebi da ga volimo. I onda će nam mila biti molitva. Onda jedva čekamo. Znači, ono, uzmu branicu, pa ako sjedi, neđe, to je zato što nije neka redovna molitva nešto, nego im uvatio slobodno vrijeme i eto malo da popriča sa Bogom svojim. Zato što ga voli. Svaki trenutak čeka da bude s njim. Onaj ko na silu sebe tjera, prvo nek malo odradi oko sebe o tome, koga voli, šta su mu prioriteti, kojem će se carstvo predijeliti, tako da bi mu moli sve došlo lagano. A mora da se potrudi. Ako kaže, nek čeka sam da dođe, neki će nikad sama doći. Mora se potrudi da mu dođe, a doće mu ako zavoli Hrista. Znači, ali da, treba da se i trudi i ćera i nagovara samog sebe. I na molitvu i u crku i da čita o tome i da prvenstveno nađe razlog da ga voli, da nađe onaj svoj biser mnogocijeni, zbog kada bi se svega odrekao i onda će lako da mu ide molitva.
Evo, Oče, nama se zove vaše zaista divne duhovne pouke, približio i kraj emisije, pa da izdvojimo još jedno pitanje za večeras, pitanje o svetom pričešću. Kako da se pripremimo za sveto pričešće i kako da izbjegnemo taj mehanički, da kažemo, pristup svetom pričešću, pita slušalac. Kako od nedelje do nedelje, od praznika do praznika da živi jedan pravoslavni hrišćan?
Znaš, ima ljudi koji naučili su tako, obišli su to neke starije žene, neđe malo dalje žive u neko selo, pa kad dođe da se pričesti, kao to sa strahom dođe, rijetko dođe, možda jednom dva put godišnje, ali sa velikim strahom, s poštovanjem dođe, to vidi, to se osjeti kad prilazi, dok ovi što su mi svaki nedelju u crku, stvarno ima to malo rutina, to treba tako, to vidiš, pa stavi ovako ruke na leđa dok čeka, ponajmo više, ono, kod mene ima djece puno, kod njih se, oni se sporije malo pričešćuju, dok ga nagovorimo, te tako, i onda, znači, taj očigledno prešao je u rutinu, a ne smije pričešće da bude rutina, to je sjedinjavanje sa Hristom, postajemo jedno sa Hristom, i svaki put obnavljamo, svaki pričešćem obnavljamo to jedinstvo. kaže, na otpuštanje grijehova i na život vječni. Daje se sveto priče na otpuštanje grijehova i na život vječni. Znači, od zadnje priče sigurno nema čovjek da živi dana da ne sagriješ. Nešto smo zgriješili, da nam Bog svojom milošću oprosti taj grijeh i da nam da život vječni. Naravno, mislim se u Carstvu nebeskom, ne u onom drugom. I znači, moramo ozbiljno to da shvatimo. Ali svaki put, zato su obavezne, ništa nije obavezno, ali preporučljive i one molitve pred sveto pričešće, da ih pročitamo, ne samo pročitati, nego doživjeti, shvatiti šta kaže. Jer onda ćemo vidjeti da je to ozbiljna stvar, da to mora ozbiljno shvatiti. I to je ono što svaki put, sve mora da odradimo, te molitva, te pričešće, to nam sve pomaže da ozbiljno shvatimo pričešće, da shvatimo što činimo. Baš to, da se borimo protiv te rutine. Ta porodni život je težak, ali mora da se borimo. Znači, svaki put da shvatimo, nikako da je to sjedinjavanje sa Hristom, da postajemo jedno sa Hristom, da je to najvažnija stvar što radimo u životu, vjerniku jeste. I onda da tako to ozbiljno shvatimo, da ne smije da pređe u rutinu. Rutina je užasna za to, jer onda može da nam bude na sud, na osudu, to ne bi smjeli nikako sebi dozvoliti, ali zato molitva, ona puto napred priče, pre svako pričešće, ali se to u crkvi inače čitaju molitva, bar kod mene, pred liturgiju, nemamo časoveno, molitva da se pročita, da se čuje, da ne bude na sud i na osudu, po 10 puta se to kaže, nego da nam bude na otpuštanje grijehova, na život vječni, to je mnogo važno. A zato nam vjera treba, da znamo zašto smo došli u crkvu. Ne dolazi se u crkvu radi druženja, nego radi života vječnog. I kad to tako doživljamo, onda nam neće biti to rutina, nego ćemo shvatiti ozbiljno, to je mnogo važno, znate, kad čovjek ode u banku da uloži pare ili podigne, uvijek je ozbiljno, to su pare u pitanju, pa neka ode svake nedje, svaki put će dobro da izračuna kako će to, koliko da uplati, da ne uplati pogrešno, da nešto. A koliko je to manje bitno od života vječnog. Znači, samo znadimo što radimo i onda nema rutine. Ozbiljno se zna, vrlo. I mnogo važno, najvažnije.
Oče Đuro, hvala vam puno na ovoj emisiji, na ovim duhovnim poukama, pa ćemo se, ako Bog da, u buduće i češće sretati ovdje u ovoj emisiji na talasima Radija Svetigora.
Hvala i vama što ste me pozvali, ako sam ikome bio zanimljiv, rado ću se odazvati opet, pa kako bude Božja volja.
Naravno da jeste, hvala vam još jednom, dragi naši slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, večeras smo imali blagoslov i radost da po prvi put u ovoj emisiji na naša pitanja odgovara protojerej Đuro Tomović, paroh Podgorički. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme, vi nam pišite, postavljajte svoja pitanja. Emisiju možete naći na internet sajtu Radija Svetigora, na YouTube stranici Radija Svetigora. Mi se čujemo i naredne nedjelje. Do tada svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.